Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады.
Ауызу биллах, бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірлі мұхтарам мұсылман бауырлар. Алланың үйі, мешітті, дінді жақсы көретін, сауап сүйер қауым, бүгінгі мына қараңғы түнде мешітке басып келген әрбір қадамдарыңызға көріп тұрған Құдай әжір сауаптан, жақсылықтардан жазсын иншалла. Мешітке басқан әрбір қадам сауап жазылады, күнә кешіріледі, дәреже өсіріледі иншалла. Алла тағала ниеттеріңізді жаңалап қояйық. Алланың разылығы үшін осы аят хадистерді тыңдаймын, оқиым, жаттайым, үйренем, білгенімді үйдегілерге жеткізем деп бір ниет етіп қояйық иншалла. Құрметті қадірлі ағайын, күні ертең Алла жазса біздің мына кең байтақ ұлан ғайыр жерімізді аман сақтап, бодаудан босап 70 жыл отар болып, бастан не бір нәубет жылдарды, ашаршылық, сұрапыл соғысты, қиыншылықты көріп, қазақ 91 жылы егеменді ел болып, еңсесін көтеріп, өзінің көк туын көк аспанда желбіреткен біздің ұлттық мейрам, дүбірлі мерекеміз бұл тәуелсіздік күні. Алла жазса, осы 90 айының 16 күні қазақ тарихында үлкен бір өзгеріс болды. Енді қадірлі құрметті жамағат, бұл өзгеріс бізге үлкен жетістік әкелді. Соның бірі бірегейі, біз баяғыда азанды ақырын айтып, жаназаны жасырын шығарып, дін жоқ, мешіттердің бәрін қиратып, молданың бәрін асып, сондай бір қазақтың қаймақтарының, оқығандарының, білімділерін бәрін елден шеттеткен, сондай барса келмеске айдаған, сондай бір қиын қыстау заманды біздің аталар бастан кешкен болатын. Аллаға шүкір, тәуелсіздіктің келуімен мына сіздермен біздер үлкен нығмет. Соның ішінде ата дініміз ислам одан сайын елде жандана түсті. Одан сайын ашық, керемет насихаттала бастады. Бұл тәуелсіздік әр қайсымыз үшін үлкен орны бар қасиетті мереке. Біз тәуелсіз болғандықтан, жалпы құрметті ағайын, тәуелсіз ел тәуелсіздігін тойлайды, тәуелсіздігі жоқ тәуелсіздігін ойлайды. Расында сондай ол. Әлемде 17 ақ күн тәуелсіздігін жариялап, 17 ақ күн тәуелсіз мемлекет болып, ары қарай басқа елдің бодауында өткен мемлекеттер болған екен тарихта. Сол әлімгі айтады екен, біз 17 күн тәуелсіз ел болғанбыз деп. Сондықтан Құдай оның бетін аулақ қылсын. Біз Аллаға шүкір, мына туған жер, туған өлке, туған мемлекет, отан бәрінен қымбат біз үшін. Отан үшін біз кез келген нәрсеге баруға дайынбыз. Сондықтан бірінші отанды сақтау шариғатта, отанды қорғау, Құдай сақтасын, елге бір жау келсе, ел басы бар, қол басшысы бар, барлығы отанды қорғаңдар десе, бір ауыз сөзге бәріміз сақама сай тұрып, сапқа тұрып, отанды қорғау біздің қазақылық, мұсылмандық борышымыз, парызымыз. Соған құрметті ағайын, тәуелсіз мерекесімен шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Бүгінгі уағызымыз осы тәуелсіздіктің қадірі, қасиеті жайында. Мынау мерекеге тұспа-тұс келгендіктен осы бір қазақылықты айтқанды жөн көрдім өздеріңізге. Сондықтан кейінгі сабақта ары қарай имам Науауи рахимахулла, Алла разы болсын ол кісіге, соның жазған Риядис-Салихин кітабынан дәрісіміз жалғасады. Бүгін құрметті ағайын, тәуелсіздіктің қадіріне, қасиетіне тоқтала кетейік. Туған елге, жерге, оның топырағына деген сүйіспеншілік әрбір жан үшін аса киелі ұғым, ыстық сезім. Бұны кез келген мұсылман, кез келген қазақ есінде сақтай білу керек. Туған ел кіндік қанымыз, тамған туып өскен жеріміз, ата отбасымыз, ата-анамыз ауасын жұтып, суын ішіп жүрген кең байтақ ата мекеніміз. Міне осы туған ел мен жерге ие болу, амандығын тілеу әрбір мұсылманның діни әрі азаматтық борышы. Оған ешкім, яғни, таласпайтын шығар. Енді құрметті жамағат, әркімнің өсіп өнген ауылы, туған өлкесі, жері өте ыстық, маңызды, қымбат. Торғай екеш торғайды, өзінің ұясын қорғайды ғой. Сол сияқты бізде алтын ұямыз, ата мекеніміз, ата қонысымыз осы мемлекетімізді қорғау, сақтау әр қайсымызға кәдімгідей жүктелген нәрсе. Пайғамбарымыз өзінің кіндік қаны тамған туған шаһары Мекке қаласына айрықша ықыласпен қараған ислам тарихында оқиғалар бар. Мединаға қоныс аударып, сонда орнықса да өзінің туған жерін әсте ұмытпаған, сахабаларымен бірге Меккені сағынышпен еске алып, туған отанын сүйтіп сағынып отыратын болған екен. Тарихи деректерде Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям мүшріктердің қысымынан соң жаратқан Раббымыз Алла Тағаланың пәрменімен Мединаға қоныс аударып кетіп бара жатқанда қасында Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анху досы бар. Мединаға былай кететін болса жол, ол кісілер Меккеден шығып былай барып үлкен Сәуір деген тау бар, Сәуір деген үңгірге тығылады. Сонда шығып кетіп бара жатып биік тауға шығып қасиетті құттараған Құран түскен Меккеге қарап тұрып, айналайын кіндік қаным тамған Меккем менің, отаным, сен қандай ыстық едің. Мынау қаланың халқы мені қаладан қумаса, мен бұл отанымды тастап кетпес едім. Деп ол кісі өзінің отанына деген ерекше бір ыстық ықыласпен сондай қарайды. Сонда Алла Тағала сәл көңілі құлазыған пендесі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямды бір жұбату үшін Құранда қасиетті қасас сүресінің мына 85-ші аятын сүреді. Эстаиз билля инналлазина фарада алейкал Құран лараддука иля маат. Яғни ақиқатында саған Құранды түсірген Алла түбінде сені бұл кіндік қаның тамған Меккеге қайтадан оралдырады. Яғни отаныңа келесің. Мына сағынып сондай бір сағынышпен қалған мемлекетіңе, отаныңа қайтып ораласың деген аят ол кісінің жүрегіне бір жұбаныш сыйлайды. Сонда арада біраз уақыт өткенде Алланың уағдасы орындалып, ислам діні жеңіске жетіп, Мекке ашылғанда, яғни фатих етілгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туған қаласына қайтадан бір топ сахабаларымен кіріп келеді. Осы пайғамбарымыздың ислам тарихындағы отанына деген ерекше ыстық сезімі, сүйіспеншілігі, махаббаты мына сіздер мен біздерге, біздің мына Қазақстан мемлекетіміз, отанымыз біз үшін ыстық екенін білдіреді. Сондықтан құрметті ағайын, ит тойған жеріне, ер туған жеріне дейді қазақ айтады. Біз туған жерге, мына бір ақын айтқан екен, кіндік қаның тамған жерге маңдай терің де таму керек. Әрқайсымызда туып өскен өлке бар, ауыл аймақ бар, бота тайлақ бар. Қолдан келгенше барып атсалысып, үлес қосып, сондай бір мәдени, рухани шаралар ұйымдастырып, сондай ауылдың көсегесін көгертіп, бетін жақсылыққа бұрып отыруымыз керек. Себебі Құранда Құдай айтады: адамдарды жақсылыққа шақырыңдар, жамандықтан тосыңдар, қайтарыңдар. Шама келгенше барлығын имандылыққа үгіттеп, насихаттап жүруіміз керек, құрметті ағайын. Қасиетті Құранда Құдай айтады: «Алла ғибрат аларсыңдар» деп мынандай ауылды мысалға келтіреді. Ол ауыл сондай бір бейбіт, тыныш жатқан ауыл еді. Мамыражай, жақсы жайма шуақ күнде өмір сүріп жатыр еді. Ырзық несібесі жан жақтан ағыл тегіл келіп жататын. Алайда ол ауылдың халқы Алланың осынау нығметтерінің қадірін біле алмады. Яғни тұрақтылық пен ырзық несібеге, Алланың нығметтеріне күпірлік етті, қарсы шықты. Сөйтіп Алла оларға қылықтарының салдарынан ашаршылық пен қауіп-қатердің шекпенін кигізіп, бір ащы дәмін татқызды дейді. Құрметті ағайын, біз бардың қадірін бағалай алмасақ, қазақ айтады, бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды дейді. Басымыздағы бағымызды бағалайық, қадірлейік. Мына тәуелсіздігімізді сүттей үйіп отқан, айрандай ұйыған халқымызды аман есен осылай ұрпақтан ұрпаққа дұрыстап жеткізсек, иншалла қиянат жасамай, ертең қияметте жүзіміз жарық болады. Ұрпағымыз жаңағындай азанда ақырын айтып, жаназаның жасырын шығарып жүрмейді иншалла. Ол үшін біз иманы күшті, рухани білімі деңгейі жоғары болуымыз керек, құрметті жамағат. Енді Алла Тағала қасиетті екінші Құран аятында айтады: «Ла ин шакартум ла азиданнакум». Егер ей құлым, пендем, менің бергеніме шүкіршілік ете білсеңдер, мен сендерге берерімді одан сайын арттырып бере берем, бере берем, бере берем. Ал егер біз Құдайдың бергеніне шүкіршілік ете алмасақ, оған бір күпірлік танып қойсақ, Алла айтады: «Күпірлік етсеңдер, шын мәнде азабым өте қатты». Яғни шадид, өте қатты. Алла Тағаланың азабы өте қатты. Құрметті ағайын, біз айтамыз ғой, Алла мейірімді, ол Алла рахымды, Алла кешірімді деп. Сонымен қоса Алла өте шадид болған, қатты азап иесі. Алланың әл-қаһар деген сипаты бар. Алланың қаһары жауып кетпесін, Құдай сақтасын. Өте опасный нәрсе. Сондықтан одан мұсылман адам сақтану керек. Залымдарға азабым қатты деп Алла ескертіп тұр. Құдай зұлымдықтан, залымдықтан, жаман мінез-құлықтан сақтасын. Сол кезде екінші аятта Алла айтады: «Ибрахим пайғамбар, уа Раббым, бұл жерді қауіпсіз, бейбіт, тыныш бір керемет мекен жай қылғайсың» деп дұға жасайды. Сонда Аллаға ақырет күніне иман келтіргендер түрлі жеміс-жидектермен, ырзық несібе, көкөністермен оларды әдемелеп несібелендіргейсің деп дұға жасайды. Сонда Алла ризықты тек мүміндерге емес, бәріне беремін. Алайда араларынан кімдегім берген нығметтерім үшін шүкіршілік етпей көпірлік қылса, оған бұл дүниеде аз ғана уақыт ризық несібе беріп, өмірдің қызығын көрсетем, содан кейін оны тозақ азабына душар етем. Ол қандай жаман тұрақ, қандай жаман барар жер деп тозақты айтады. Ал пенде шүкіршілік етіп жүрсе, адал, әділ, ақиқат үшін, шындық үшін шыңғыра білсе, кез келген жерде Алла, мен ол пендемді алып шығам, берерімді молынан берем дейді. Демек мына бейбіт мамыражай заманды Алла ары қарай арттыра береді. Қай кезде біз тақуалығымызды, білімімізді, деңгейімізді көтерген сайын Құдайдың бақыты, берекеті дариды. Расында сол Ибрахим алейхиссалам пайғамбар бабамыз дұға қылған қасиетті Мекке мен Мәдина әлі күнге дейін, қанша ғасыр, қанша жыл өтті, сондай бір бейберекет, мамыражай, жақсы заманда сол кісілердің ұрпағы күй кешіп келатыр. Расында миллиондаған мұсылмандар жыл сайын қажылыққа барады, дұға жасайды. Сүйікті Алла Тағаланың елшісі, біздің пайғамбарымыз Расулулла саллаллаху алейхи ва саламды зиярат жасайды. Ол кісіге барып сәлем береді. Хадис шәрифте пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи ва салам: «Кімдегім өз үйінде, отбасында амандықпен ешкімнен қорықпай, ана жер жарылып кетеді ау, ана жерде соғыс болып отыр ау, ана жерде атыс шабыс не болады екен, ресторанымды өртеп кете ме екен, базарымды жарып кете ме екен» деп қауіптенбей, аман есен тұрып, бала шағасының қасында, сондай тамағын жеп, бір күндік тамағы болып таңын аттырса, бүкіл дүние алдына жиналғандай сондай болады. Яғни бұл жерде есендіктің, тыныштықтың бізге бір керемет қадірін білдіріп атыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Екінші хадисте Алланың елшісі айтады: «О Алла, біздердің құрмамызға береке бер», дұға жасайды. «Мәдинамызға береке бер», «Өлшемдерімізге береке бер». «О Алла, Ибрахим сенің құлың, әрі досың және пайғамбарың, һәм мені де сенің құлыңмын, әрі пайғамбарыңмын. Расында ол сенен Мекке үшін дұға қылды, ал мен оның Меккеге дұға еткен сияқты, һәм тағы да сондай береке Мәдина халқы үшін, Мәдина үшін дұға етемін. Е Алла, Мекке менен Мәдинаға тыныштық бер». Меккеге дұға қылынды, тыныштық болды. Мәдинаға дұға қылды, береке орнады. Бір тыныш қала. Нәсіп болсын, бәріңіз барып көріңіздер. Бір Меккеде кішкене айтыр қажылық, кішкене ұлшу болып жатады. Мәдинаға барсаңыз, тап тыныш. Ансарлық мұсылмандар жүздері бір күлген, күлімсіреген, мінездері сондай бір спокойный, жайдары, сондай бір жақсы көркем мінез иелер. «Ассалаумағалейкум, хаджи, қош келдіңіз, мінекей пайғамбарымыздың мешітіне барыңыз» деп жаңағындай құрмасын беріп, гүлін беріп бір керемет шайын ұсынады. Бұл енді қарасақ Расулулла саллаллаху алейхи уассаламның керемет жұпар аңқыған исінен, мінезінен сол кісілерге дарыған бір жақсы қасиет деп білемін өзім. Тағы бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Абу Хурайра жеткізеді: «Мен хараджа мин ат-таати ва фарақа ал-джамаа фамата мата майтата джахилия». Кімде кім бағынуға қарсы шықса және жамағаттан бөлініп кетсе, мына бір топ жамағаттан емес басқа болып жүретін болса бөлініп, онда надандық дәуірінің өлімімен өледі деген екен. Алла сақтасын. Надандық дәуірімен өледі деп ескертеді. Сондықтан Алла бізді сондай басшыға қарсы шығудан, жамағаттан бөлініп қалудан, жат ағыма кіріп кетуден Алла сақтасын. Жамағатпен бір жүрейік. Имамның, бас муфтидің, қарилардың айтқан әрбір өсиетін, үгітін тыңдап, сол бір Абу Ханифа мазхабымен бір жағадан бас шығарып, бір қолдан жең шығарып, бір мешіттің айрандай сүттей ұйыған бір керемет жамағаты болып, сондай елде сол имандылығымыз үйісіп жатса, үлесіп жатса, дамып жатса, бұл қандай керемет нұр үстіне нұр. Төртінші хадисте Аббат ибн Касир жеткізген руаятта бір кісі пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалам: «Уа Расулулла, бір адам өзінің ұлтын, қауымын жақсы көрсе, ол рушылдық болып санала ма?» деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Жоқ, егер адам өзінің қауымының зұлымдық қылуына жәрдем берсе, сонысы оның рушылдық» дейді. Зұлымдыққа жәрдемдеспеу керек. Керісінше Құран айтады: «Сендер жақсылықта, тақуалықта бір-бірлеріңізге көмектесіңіздер, бір-бірлеріңізге жәрдемдесіңіздер». Міне біздің ақиқи дініміз. Тағы бір хадисте Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Екі көзді тозақтың оты шарпымайды. Жалындап жанып тұрған жаһаннамның азабы екі көзді күйдірмейді тозақта». Ол қандай көздер дегенде, бірінші Алла үшін жылап, түндерде тахаджуд оқып, мына Мұхаммед үмбетін уайымдап, олардың хаққысына дұға жасап, кәдімгі тақуалықтан шыққан көз жасы, Алладан бір дұрыс иман сұрап дұға қылған. Одан кейінгі көз жас Алла үшін таңға дейін күзеткен мына күзетшілердің көзі иншалла жаһаннамда отқа күймейді екен. Құрметті жамағат, ізгілердің сөздері, іс әрекеттері халифа Омар ибн әл-Хаттаб, Хаттабтың ұлы Омар өте батыр, өте әділ, шыншыл, мықты ғұлама, ғалым, халифа болған. Пайғамбарымыздың ең жақсы көрген сахабаларының бірі бұл кісі Жұмақпен сүйіншіленген. «Ей, тірі кезінде, ей Омар, сен жәннаттықсың» деген адам. Ойлаңыз, қандай адам. Ол кісі елінің жағдайы төмен тұрғындары, жетім жесірлеріне көмектесіп отыратын. Сахаба Талқадан жеткен хабар бойынша хазіреті Омар радиаллаху анху көп жылдардан бері көзі көрмейтін қарт әйелге тамағын әзірлеп, үйін тазалайтын болған екен. Хазіреті Осман радиаллаһу анху, оған Алла разы болсын, әрдайым өз елінің жағдайына, тұрмысы төмен адамдарға көмектесіп отыратын болған. Ол бірде 35 мың дирхамға құдық сатып алып, Алла жолында елінің мұқтаж адамдарына, мүсәпірлерге пайдалану үшін сол құдықты тегін берген екен. Хазіреті Әли радиаллаһу анху, нығметтің басы жеткен сәтте аз шүкіршіліктің кесірінен оның келесі бөлігін өзіңнен қашырып алма деп ескертеді. Нығметті өздеріңнен қашырып алмаңдар. Әл-Хафиз ибн Хаджар оған Алла разы болсын былай дейді: отанды сүю, оған мейірімділік таныту шариғи тұрғыдан кәдімгі негізделген. Отанды сүю ол біздің шариғатымыздан. Отан қорға, сақта, сүй деп біздің шариғатымыз бізді соған итермелейді, соған тәрбиелейді, соған үндейді. Ғибратты қиссалардан келтіретін болсақ, бір қисса Хазіреті Омар, оған Алла разы болсын, халифа болып тұрған кезінде бір күні түнде халқына, еліне байланыстымен шұғылданып отырады. Сол кезде біреу жеке басының шаруасымен келеді. Сонда мына алдында жанып тұрған шамды өшіріп, өзінің ақшасын сатып алған шамды жағады. Сонда көрген адам таң қалады. Сонда айтады: сен мемлекеттің шаруасымен келіп тұрған жоқсың ғой, сен өзіңнің жеке шаруаңмен, мына менің жеке нем шамым деп жаққан кезде әлгі адамды таң қалдырған. Кейін де қазіргі талай мықты-мықты тұлғалар осы кісінің осы оқиғасын көріп таң қалып, япырай, мынау қандай керемет дін, не деген ислам, не деген таза адал дін деп осы оқиғаға бола дінді қабылдаған жайттар да болған екен. Енді қазақ айтады ғой, алтын ұяң отан қымбат, құт берекең атан қымбат, аймалайтын анан қымбат, асқар тауың әкең қымбат деп Қазыбек би бабамыз осылай өлең шумақтарында айтқан екен. Ұлтарақтай болса да ата қоныс жер қымбат, құрметті жамағат. Ат төбеліндей болса да туып өскен мына қазақ елі қымбат біз үшін. Ат төбеліндей болса да туып өскен жерді әрбір азамат қорғау керек. Жігіттер, жылқы ішінде жылқы көп, қазанаты бір бөлек, жігіт ішінде жігіт көп, азаматы бір бөлек дейді. Сондықтан елім, жерім, дінім дейтін мықты иманды азаматқа айналайық. Ер жігіт өскен елім дейді, кіндік кескен жерім деп айтады әрбір ер азамат. Отанға опасыздық еткенің өмірден қаралы боп өткенің. Мына отан үшін, отанның қиылы тағдыры шешілейін деп тұрған кезде болмайтын нәрсеге сатылып, сен отаныңды қорғай алмай, болмайтын бір ақша үшін кәдімгі отанға зиян келейін деп тұрған нәрсені істеп жүрсең, сен опасыздық еткенсің. Опасыз адамсың сен, Алла сақтасын. Сондықтан, құрметті ағайын, біз шама келгенше осы туған жердің топырағы, жұмсақ ауасы, шипа жуасы бізге жанымызға тәтті болады. Сондықтан бізге елдің, Құдай сақтасын, басқа жаққа барсақ, біз жаңа қазақ айтады ғой, өзге елде ұлтан болғанша өз жеріңде сұлтан бол дейді. Біз қай жерге барайық сыймаймыз. Себебі біздің отан ол бәрінен де қымбат. Туған жердің түйе жейтін жапырағы да, түйе аунайтын шаңдақ топырағы да ол дәрі. Дәрі сияқты деп айтқан екен да, құрметті ағайын. Отанға қызмет ол әрбір ерге міндет. Біз отанымыз Қазақстан, осы елде туып өскен барша миллиондаған адамның отаны. Сырт елдерде жүрген қаншама миллион қазақтың жалғыз отаны, одан басқа отан жоқ. Еліміз жер көлемі бойынша әлемде 9-ші орын алады. Ал мұсылман әлемінде біз 1-ші орын аламыз. Сондықтан бұндай керемет даланы, құрметті ағайын, патриотизмге, отан сүйгіштікке, отаным сені сүйем деп сондай жақсы көрген жандар өзінің отанын сақтайды, қорғайды, отан үшін жанашыйды, отан үшін кез келген нәрседе басын тігеді. Сондықтан отанды сүйу, қоғам қауіпсіздігін тұтастығын сақтау ол әрқайсымыздың міндетіміз, борышымыз. Аллаға, оның елшісіне бойсыңдар, дауласпаңдар, жанжал ұрысқа шықпаңдар, олай ететін болсаңдар бірліктерің кетеді. Сабыр етіңдер Алла сабырлармен бірге. Яғни бізде елде бірлік кетсе, елде үйітіп отқан ынтымақ ыдыр алса, құрметті ағайын, Абай Құнанбайұлы бабамыз айтады, ораза, намаз тоқтықта, тоқтық болмаса сәлден қалар боқтықта дейді. Бізге осы тыныштық жаймашуақ заманда біз жай-жай сатымен жылдап дамып келатырмыз. Біздер мына Алатаудың бөктерінен анау Есілдің бойына барып ел қондырдық. Үлкен әрбір облыста, әрбір өлкеде дамып жатқан ауыл шаруашылығын қараңыз, егін шаруашылығын қараңыз, өндірістер жай-жай тәй-тәй басып келатыр. Біз 100 жылдық, 200 жылдық тарихы бар дамыған елдермен салысуға келмей. Еңсемізді енді көтеріп қатқан елге біз мына сырт жаудың, дұшпанның бәлесінен сақтай отырып, қорғап, аман-есен тынышты сақтай отырып, мына атадан қалған алып даланы демография жағымен санды көбейтіп, сапаны көбейтіп, иманды, арақ ішпейтін, темекі тартпайтын, пара бермейтін, пара алмайтын, Құдайдан қорқатын тақуа мықты-мықты кешегі алаштың қайраткерлері сияқты Али хан, Бөкей хан, Ахмет Байтұрсындар, Мыржақыптар, Тұрар Рысқұлыптар сынды, Беркінгелі Абай, Шәкәрім, қай-қайсын алып қарасақ та марқұм Бауыржан Момышұлы атамыз сияқты біз жауынгер, майдангер, батыр, қаламгер, ғұлама, ғалым, тақуа, қари, мына сондай рухани жүрек имандылық ашылған, хақтың назары түскен сондай бір сәуле нұры шашылған бір керемет жанға айналған кезде сол бабалар сияқты атқа қонып, найзаның ұшымен, білектің күшімен осындай алып даланы біз қорғай алып, оны ары қарай аман сақтап, ұрпақтан ұрпаққа солай сабақтастырып жеткізіп отыратын болса, бұл егемендік, еліміздің тәуелсіздігі иншалла қияметке дейін созылады. Егер біз дұрыс болсақ, Құранда Құдай айтады, сендер бірінші өздеріңді өзгертіңдер. Адам өзгеруді өзінен бастау керек. Мен сендер өздеріңді өзгертпейінше мен сендерді өзгертпеймін дейді Алла Тағала. Ал біз өзгерсек, құрметті ағайын, мына жамағат, халық өзгерсе, жайлап өзі ел өзгереді. Дұрыс-дұрыс ойымыздағы Алла Тағала жақсыларды елдің басына келеді. Аллаға шүкір. Мына жақсы одан да өте жақсы болып ары қарай жалғасын таба береді. Сондықтан біздің өткенде үлкен билік ауысты, кәдімгідей Назарбаевтан Тоқаевқа, Тоқаевтан пәленшеге, пәленшеден түгеншеге осылай соғыссыз, кәдімгі даудамайсыз, бәле жаласыз, аман есен осылай біріне бірі ауыса берсе, жамағат, елде керемет тыныштық орнайды. Ал тыныштығы мықты елде даму процесі. Ғылым дамиды, білім, имандылық, мәдениет, өркениет барлығы өсіп өне береді. А бізде Алла сақтасын, жаңағыдай неше түрлі көтеріліс, төңкеріс, қиратыс, соғыс болса, 30-40 жылға қайттан артқа кетеміз. Құдай соғыстан, даудамайдан, бәле жаладан, қайым қатерден баршамызды сақтасын. Отанды қорғау ол құрметті парыз. Халық даналығы айтады, отан үшін отқа түс күймейсің. Мұның мағынасы отанды қорғау, тыныштығын сақтау, жолында қажырлы еңбек ету деген сөз. Сондай-ақ туған жер ата-бабаларымыздың сүйегі жатқан жер болғандықтан ұрпаққа перзенттік парызды жүктейді. Бабаның сүйегі жатқан мына қазыналы, киелі мына топырақты сақтау бәрімізге аманат. Аманатқа қиянат жасасақ, ертең қияметте біз сұраламыз. Сондықтан құрметті қадірлі момын мұсылмандар, бүгінгі уағыздан алынатын ғибраттар ол туған елді сүю, оған қызмет ету әрбір адамның мұсылмандық борышы. Мұсылманның абзалы қоғамға пайда келтірген. Отанды сүю жанашырлық сәрекетпен көрінеді. Отанды сүю халқына деген құрмет, тау, тасына, өзен көлдеріне деген махаббаттан тұрады. Мұсылманның міндеті туған еліне, отанына әрдайым дұғада болу. Енді құрметті қадірлі ағайын, туыс, бауырлар, ата-бабамыз осы біз үшін көп-көп дұға жасап, жылап кеткен. Солардың дұғасы шығар, иншалла, қазір бізде осындай жақсылықта өмір сүріп жатқанымыз. Айша анамыздан, радиаллаху анха,
жеткен рояетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам былай деп айтады: жеріміздің топырағы, аузымыздың суы Раббымыздың қалауымен ауруымызға шипа болды дейтін. Расында бұл жердің әр нәрсесі біз үшін шипа ғой, ауасы қандай. Сондықтан адамның жүрегі тыныштық тауып, тынығып алатын, қошылығын емін еркін жасайтын мекені өз туған елі, өзінің шаңырағы. Кез келген кісі өз үйінде өзін еркін сезініп, ерекше бір сезімге бөленетін сияқты, бұл өзінің мемлекетінде, өзінің өз үйім өлең төсегім деген сияқты, өз мемлекетімізде біз өз өзімізді еркін, сондай бір жақсы сезінеміз. Сондықтан құрметті, қадірлі жамағат, мына немен аяқтайын? Дұғамен. Робби джаал хаза баладан аминан варзук ахлаху من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وربم мына жерімізді қауіпсіз бейбіт мекен қылғайсың. Бұл жердің халқына, араларындағы Аллаға, ақырет күні иман келтіргендерге түрлі жеміс жидектер, көкөністерден ризық бергейсің деп Ибраһим пайғамбарымыздың дұғасын біз иншалла осы мемлекетімізге жасайық. Алла Тағала қазақтың тәуелсіздігін ұзағынан қылсын. Алла Тағала қазаққа берген бағын Алла Тағала ұзағынан сүйіндіріп, елді ішкі сыртқы жаудан сақтасын. Алла Тағала имансыз басшылардан сақтасын. Алла Тағала тақуа ғұлама ғалымдар, елбасымызға, барша патшамызға, басшыларымызға Алла Тағала күш қайрат берсін. Елін сондай имандылықта басқаруға жәрдем берсін. Иманды ел болайық. Алла Тағала осы жамағатымыздың санын, сапасын көбейтсін. Алла Тағала бала шағамыздан әр қайсымыздың отбасымызға, отанымызға Құдай қуат пен береке берсін. Аумин, Аллаху акбар.